Goed, broers en susters, ons is besig om goeie vordering te maak met Markus. As ek die saak so kyk, behoort ons hopelik daarom ongeveer naastenby teen Paasfees volgende jaar klaar te maak daarmee. Maar dit is so 'n heerlike reis om op hierdie manier deur een Bybelboek te gaan en dat ons op hierdie manier kan sien hoe die dinge in mekaar steek, hoe dit op mekaar volg, achter die kap van die Bybel kan kom, kan sien hoe Markus ons begelei na die hoogtepunt toe, en dit is daar waar Jesus aan die kruis sterf. Ek het reeds begin dink wat volg na Markus, want ek het in my hart begin bekommerd raak oor wat gaan ons nou doen as ons klaar is met Markus, want ek wil nie eintlik hê Markus moet ophou nie, maar ons gaan daarom een of ander tyd by Markus 16 uitkom, en daarna gaan ons 'n nuwe Bybelboek tackle, en ek is sommer baie opgewonde daaroor, maar ek gaan nie nou al sê wat dit is nie, ons sal volgende jaar sê. Goed, broers en susters, ons het verlede week het ons gesels oor verhoudings vir God, en daai situasie daar waar die fariseërs vir Jesus kom probeer vastrek met hulle vraag oor of 'n man van 'n vrou mag van sy vrou mag skei, en het ons agtergekom hoe dat die Here op weer eens op so 'n bonatuurlike meesterlike manier, soos wat net hy kan antwoord, hulle hele systeem eintlik op die ou en die mat onder hulle voete uitgepluk het, en met een sinnetjie eintlik op die ou en vir hulle gewys het hoe verkeerd hulle die wette interpreteer wanneer hulle dit probeer buig en manipuleer sodat dit hulle eie selfsugtige begeertes pas, want dit is op die ou en die probleem waarmee die fariseërs na hom toe kom, en waarmee ons vandag nog verstrengel raak in al die godsdienstige reëls, en eintlik op die ou en soek ons net 'n manier om die reël net genoeg na te kom sodat ons by ons eie selfsugtige begeertes kan uitkom. En wat die Here dan doen, is hy vat hulle terug na die skepingsverhaal toe, en hy vat hulle terug na die skepingsdoel van die huwelik, en dat hy vir hulle gesê het, maar hier is die geheim van die lewe, ek het julle gemaak om as verteenwoordigers van my, van ons, van God Drie-enig, verhoudingsgod, as verteenwoordigers van die lewende Drie-enige God, man en vrou een te word, en wys hy hulle op die ou ende dat ons die doel van die bedoeling van die huwelik moet nastreef, en daardeur in die watter verhouding jy ook al is, sal strewe daarna om in verhoudings te wees wat God se liefde en God se genade reflekteer. Dis waarmee ons moet besig wees in ons verhoudings. Nie die hele tyd besig wees om te vra, maar hoe ver is nou te ver? Maar liefie, ek WhatsApp hou net. Dit is niks verder as dit nie, ons WhatsApp net. Dis nonsens. Om nie vasgevang te raak in die reël en op die ou ende te probeer kyk, hoe ver kan ek dit nou vat voordat dit sonde is nie. Maar dat ek eerder daarna sal strewe om in my verhouding myself te gee, soos wat Jesus homself gegee het, en in 'n verhouding van selfopofferende liefde, God se liefde, God se genade, in ons verhoudings reflekteer. Daarin kan ons die vreugde wat die Here ons voorgeskep het, beleef. Want dit is hoe hy ons gemaak het. Goed. Vandag lees ons dan verder in hoofstuk 10, en ons gaan lees vanaf vers 13 tot 22, en as jy nou Markus die evangelie ken, gaan jy nou voel dat ons nou by vers 22 so bietjie in die middel van die gesprek stop, maar ons doen dit met 'n doel, want hierdie twee verhale wat ons vanoggend gaan lees staan weer eens by mekaar, langs mekaar en teenoor mekaar, soos wat Markus soveel keer al gedoen het. Die storie van Johannes die Doper wat onthou word, die fees van die dood daar in Herodes' paleis, teenoor die fees van die lewe wat die Here Jesus direk daarna die 5000 mense kos gee. So sien ons vandag hierdie gesprek rondom die kindertjies wat na Jesus toe moet kom en die ryk jong man wat direk daarna na hom toe kom, wat ook direk teenoor mekaar staan, en die geheim van om hierdie gesprek rondom die ryk jong man te verstaan gaan juist oor die plek waar dit in Markus die evangelie is en die manier hoe dit inspeel met die verhaal wat dit vooraf gegaan het. En dan volgende week gaan ons dan praat, soos wat die Here Jesus dan verder praat, nadat die ryk jong man dan nou bedruk weggegaan het, soos wat die Here Jesus dan verder praat oor oor die kameel en die naald en daai hele story van hoe moeilik dit is, maar goed, ons is op pad soontoe. So kom ons lees dan vanoggend Markus 10 vanaf vers 13 en die tema dan, jy sien daai seentjie daar op die vorige skyfie, daai skyfie ja, met sy leë vuil handjie. Want dit is op die ou ene die kruks van die saak. Waarby ons vanoggend wil uitkom en dit is wat die Here sê hoe ons moet word, dat ons sy koninkryk op so 'n manier sal ontvang. Goed, so kom ons lees, dan gaan ons sien waar dit gaan. Die mense het kindertjies na Jesus gebring dat hy hulle moet aanraak. Nou voordat ons verder gaan met die res van die tekst, wil ek net laat ons vinnig onthou wat in die vorige keer gebeur toe daar kindertjies in die gesprek was. En net in die vorige hoofstuk, as ons gou soontoe gaan, Markus 9 vers 36 en 37, toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Nou, die vorige keer toe ons oor daardie teks gepraat het, het ons mekaar gesê, dat ons moet onthou dat kindertjies in daai tyd is nie dieselfde gesien as wat ons dit in hierdie tyd sien nie. Daar was nie 'n DBV, ek bedoel 'n kinderbeskermingsvereniging nie. Daar was nie 'n child helpline nie, nê? Die party van die kinders het eers op 6 jaar hulle name gekry, want wat help het jy gee die kind 'n naam as hy dit nie gaan maak nie, nê? Want dit is hoe erg dit was, dat die kinders om dit te maak tot op die ouderdom van 12 of 13 was al klaar 'n groot wonderwerk, nê? So die omstandighede waarin die mense geleef het was nommer 1 sleg en nommer 2 het kinders regtig in die samelewing die laagste rang. Hulle het nie eens 'n rang gehad nie. Hulle het absoluut niks beteken nie. Met ander woorde, vir iemand om enigszins met 'n kind te meng, om jou arm om 'n kind se skouer te sit, om 'n kind te ontvang binne in jou sirkel, was totaal en al net nie hoe dit gedoen is nie. Nee, want hulle was onbelangrik, vuil, vol siektes, amper sê ek nou 'n lelike woordjie, nat neusies, en dit is totaal en al nie die beeld wat ons vandag van ons kinders het nie. Maar kyk wat doen die Here Jesus. Hy kom en hy sê, maar eintlik wat hy doen is hy stel homself gelyk met hierdie laagstes van die laagstes, want hoor wat sê hy, wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. En die Here sê, maar hy kom skaar om by die nederiges, hy kom skaar om by die hulpeloses, hy kom skaar om by die laagstes. En dit op sigself moet eintlik vir ons ongelooflike troos wees, omdat ons daarin eintlik alreeds moes besef het, dat ons met ander woorde kan deel wees van God se koninkryk, sonder om te probeer om so heilig te wees soos die fariseërs, of so getrou te wees soos die disippels, dat die Here sê, maar hy kom en hy maak ons deel van sy koninkryk. Hy trek ons in. Hy sê, jy is myne. En vandag gaan ons dan bietjie verder op daardie tema, wanneer die Here Jesus sê, maar laat die kindertjies na my toe kom. Kom ons lees verder. Hulle het die kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Nou, hoekom het die mense die kindertjies na Jesus toe gebring? Hulle bring die kindertjies na Jesus toe, juis in die hoop dat hierdie heilige man hulle op 'n manier kan aanraak en hulle kan seën, sodat hulle die evil eye kan vermy. Nee, want dis hoekom mense kindertjies na heilige manne toe gebring het. Op daardie stadium is dit hoe hulle Jesus gesien het. Onthou die geestelike rangorde, God, dan die geeste en die demone, dan die heilige manne en dan die gewone mense. Nee. En so in 'n poging om dat hulle kinders dalk net kan oorleef en kan beskerm word teen die bose magte in die lig en die evil eye van mense, bring hulle kindertjies na 'n heilige man toe om aangeraak te word, sodat hulle daardeur op 'n manier kan beskerm word. Nou ons weet dat die manier hoe ons sien is dat die lig deur ons oë ingaan, nê, en dat ons reseptor goetertjies hier agter het wat dit na jou brein toe stuur. Maar hulle het daardie tyd geglo dat die oë is die plek waar die lig uit jou uitgaan, nê. dat die manier hoe jy na mense kyk, met ander woorde, invloed kon gehad het op die mense rondom jou, nee. En dat daar sekere mense was wat 'n evil eye gehad het, nee. Dis nou amper soos die, the lazy eye van Five Goes West, nee. Ek dalk nou gee ek na my ouderdom weg, maar anyway. So dat mense op 'n manier, wanneer hulle op 'n sekere manier na jou gekyk het, jou die een of ander iets kan aandoen, nee. Nou, partij keer kyk my vrou so na my, en dan raak ek bietjie vreesbevange, maar anyway. Maar so, dit is waarom die mense, sien jy, dit is waarom die mense hulle kindertjies na Jesus toe bring, om beskerming te kry daarvoor, nee. Maar natuurlijk doen die Here dan nou iets anders, en nou sien ons dat die disciples met hulle geraas het. Hoekom? Want hulle dink die mense is besig om Jesus' tyd te mors. Hoekom moet Jesus homself besig hou nou met kindertjies wat niks beteken nie, nee. Volgens hulle is Jesus besig met belangriker dinge. Goed. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Nou, dit sluit aan met wat in die vorige hoofstuk gebeur het, nee. En dat die Here sê, maar mense soos hierdie kindertjies, wat niks het nie, die koninkryk is juis vir mense soos hulle. Kom ons gaan verder om dit net 'n bietjie beter te verduidelik. Want hoor wat sê die Here Jesus dan? Hy sê, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou hierdie is een van die tekste wat ons baie keer gebruik en dat ons vir mekaar sê, nee, maar glo net soos 'n kind. Jy weet, die Bybel sê mos, glo soos 'n kind. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie, glo soos 'n kind. Die Bybel sê, word soos 'n kind. Die Bybel sê, ontvang die koninkryk soos 'n kind. Wanneer ons sê, glo soos 'n kind, dan bedoel ons iets van, jy weet, soos wat 'n kind nou maar onvoorwaardelik glo, en nou maar net nie worry nie, en nie verstaan nie, maar in anyway glo, en soos van my logika afsit, en nou maar net glo, of wat ook al, dis nie wat het bedoel nie. Wat het bedoel is om soos 'n kind te word, om hulpeloos te word, om niks te hê om te bied nie, om met ander woorde, met leë hande na die Here toe te kom. En daarom is dit vir my een van die mooiste dinge wat ons in ons kerk doen, is om klein babietjies te doop. Want dit gee vir ons 'n visuele herinnering, reminder, aan hierdie teks, en wat die Here hier vir ons sê. Want daai babietjie het nog niks gedoen nie, het nog nie geld vir die kerk gegee nie, het nog nie Bybel gelees of gebid nie, het nog nie biltong vir die dominee gebring nie, en van dit nie, en het nog nie al die ander goeders gedoen, het nog nie genoeg kerk toe gegaan nie, het nog nie sonnaskool gehad nie, het nog nie belydenis van geloof afgelê nie, nog niks van daai goed gedoen nie. En dat die Here dan sê, maar ek het jou eerste lief gehad, ek het jou al lief gehad nog voordat jy gebore is. En dat ons, wanneer ons klein babietjies doop, kan ons sien, daar die leë handjies, wat niks het om te bied nie. En dat die Here sê, maar ek het jou, wat niks het om te bied nie, alreeds lief. Dis wat die Here sê. Hy sê dat ons soos kindertjies moet word, en besef, dat ons niks het om te bied nie. Dat daar niks is wat jy kan doen, wat gaan maak dat die Here jou meer gaan lief hê, as wat hy jou reeds het nie. Dat daar niks is wat jy kan doen, wat gaan maak dat die Here jou minder gaan lief hê, as wat hy jou reeds het nie. Want hy het reeds vir jou die ultimate prys betaal. Hy het reeds jou lief gehad, van die begin af. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê, en hulle geseën. En weer eens, vat die Here dit 'n stappie verder, en hy doen dan meer as wat die mense wou gehad het hy moet doen, hulle wou beskerming teen die evil eye gehad het, en hier kom die lewende God, en hy sê, maar julle is deel van my volk, julle is deel van my mense, en hy raak hulle aan, en hy seën hulle, hulle het niks gedoen om dit te verdien nie, hulle is magteloos, hulpeloos, hulle het nie eers self na die Here Jesus toe gekom nie, hulle is soontoe gebring, en die Here sê, ek seën julle, en ek maak julle deel van my mense. Kom ons lees verder. Nou, met dit in gedagte, moet ons nou hierdie teks wat kom, lees. So net na hierdie gebeure, net toe Jesus uit die huis uitkom, om verder te gaan, onthou Jesus is op pad na Jerusalem toe, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieën en vra hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Goed, nou hierdie ou, ons sien eers, in Markus se weergawe van hierdie story, sien ons eers aan die einde van die tekst, dat hierdie ou was een ryk man gewees, want hy het baie besittings gehad, nee, maar in die ander evangelie staan het ook bekend, en die opskrif hier ook is die ryk jong man, nee. Maar hy kom val op sy knie voor die Here neer, en dit sê vir ons ten minste, dat hy weet dat hy hier te doen het met iemand groter as hy, nee, en hy kom en val op sy knie voor Jesus neer, en dan sê hy, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Nou, die konsep van die ewige lewe het eers in Jesus' tyd begin ontwikkel, nee, want voordat het die mense nog gedink, dat het is net die die speciale mense, soos een Moses en een Elia en een Henoch, wat na God toe gaan, en die ander mense het in Sheol in die doderyk beland, en jy daar een skade weer bestaan gehad, en solank as mense nog oor jou gedink het en gepraat het, het jou skade weer nog voortgeleef, en andersins het hy op jou ouwe net weggegaan en uitgeflikker, nee. Maar Jesus begin praat van die koninkryk van God, nee, die koninkryk van die hemel, wat aangebreek het, en begin praat oor die ewige lewe, om by God te wees, om deel te wees van Godse koninkryk. Dis wat die ewige lewe hier beteken, nee, om in die regte verhouding met God te wees, om by God te wees, om in deel te wees van Godse koninkryk. En hoor wat vraag, hy vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? So, hierdie ou kom eindelijk met ons raak sien waarmee hy bezig is. Eindelijk is hy bezig, wil hy eindelijk net bevestiging hê. Want hy wil eindelijk vir die Here Jesus kom sê, maar ek dink ek het al genoeg gedoen. Want onthou, enige plek waar jy in daardie tyd, in daardie samelewing, vir iemand in die openbaar, een vraag gevra het, was dit een uitdaging. Dit was een uitdaging om een antwoord te kry wat jy eindelijk wou gehad het, sodat jy daardoor kan wys, maar eindelijk het ek die antwoord, maar ek vraag vir jou een vraag, sodat ek vir die mense kan wys, ek het die antwoord. Ons gaan nou sien hoe hy dit eindelijk self bewys wanneer hy op Jesus' vraag antwoord, maar hy wil eindelijk vir die Here sê, nummer 1, dat ek het iets om te bied, ek wat ryk is en goed is, ek het iets om te bied om die ewige lewe te verkry. En hy wil eindelijk net by die Here hoor, maar of hy nou eindelijk saamstem. Nee. En dan sê die Here vir hom hierdie woorde, hy sê, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Hy noem die Here goeie leermeester. En in die samelewing van daardie tyd waar eer en skaamte en goed en sleg die hele tyd met mekaar afgespeel het en goed en eer 'n beperkte kommoditeit was, was dit eintlik 'n baie slinkse manier om iemand te beskuldig van iets as jy hom goed genoem het. Want niemand is goed nie behalwe God alleen, en as jy goed is, beteken dat jy dink jy is beter as ander mense, beteken dat jy het jouself op 'n manier verryk sodat jy kan goed wees of beter wees. En dit is waarom die Here op hierdie manier antwoord, want hierdie beskuldiging wat die ou eintlik vir hom na sy kant toe gebring het, deur te sê, goeie leermeester, is hy besig om nou van die tafel af te vee, en sê, nee, hierdie beskuldiging moet jy nie na my kant toe gooi as jy nie weet waarvan jy praat nie. En dan sê hy die woorde, hy sê, niemand is goed nie, behalwe God alleen. En ek het dit in bold gesit, en het wys bold op die screen, maar nie op die screen nie, weet nie hoekom nie, maar in elk geval, die laaste sinnetjie moet in bold wees, okay? Want dit is die ding waarom hierdie hele ding draai. Want die oomblik wanneer ons besef, dat God goed is, dat God die een is wat ons eerste lief gehad het, dat ons kan goed wees, omdat Jesus ons goed maak, dat ons nooit goed genoeg kan wees uit ons eie uit, om die ewige lewe te kan verdien nie, dan kan ons totaal en al vry wees. Dan kan ons weet wie dit is wat ons aanbid, en wie dit is wat ons vry gemaak het, en dan is ons vry. Want solank as wat ons soos hierdie ou aanhou probeer om te sê, Here, maar ek het dit en dit en dit en dit gedoen, en ek het dit en dit en dit, en daarom moet u my aanvaar, bly ons vasgevang in ons eie menslike strewe, vasgevang in hierdie gevangenis van om te probeer om in die hemel te kom. Want sien, die hart van die evangelie, en dit is juist die verskil tussen die Christelike geloof en enige godsdienst wat daar buiten is, is die feit dat ons nie opklim na die hemel toe nie, maar dat God afgeklim het na ons toe. En dit word alles vasgevang in hierdie sin. En in hierdie kort antwoord wat die Here Jesus hier vir hom gee, binne in hierdie ongelooflike komplekse situasie van, en dis eintlik 'n vreeslike menslike gesprek wat hier aan die gang is, twee mense wat mekaar probeer uitdaag met vragies, of wel, hierdie ou traai, en dat die Here hom met een sin eintlik floor en presies sê waar dit gaan. Want deur hierdie kompliment wat hy as 'n beskuldiging na Jesus te gooi, van die tafel af te vee, sê Jesus eintlik presies die hele waarheid. Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Dit is omdat hy goed is, dat hy die kindertjies deel maak van sy binnekring. Dit is omdat hy goed is, dat hy die laagstes van die laagstes aanraak. Dit is omdat hy goed is, omdat hy goed is. Kom ons lees verder. Vers 19. Jy ken die gebooie, sê Jesus vir hom, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, en eer jou vader en jou moeder. So die Here gee vir hom so vinnige opsomming, nie precies in die regte volgorde eers nie, en dan sê hy vir hom, meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. So hoor julle, wat doen hy? Hy wil eintlik vir die Here sê, maar ek het iets om te bied. Soos Paulus gedink het, daar in Filippense 3 sê hy vir ons, dat hy was, in die nakoming van die wet, was hy sonder blaam, hy was skuldloos, want hy het al die wette perfect nagekom, hy het die regte stam uitgekom, hy het die regte partij behoort, hy het die regte goed gesê, die regte goed gedoen, hy het alles gedoen. En dan sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as hondebollie. En moet my nie kwaad sê as ek nou lelike woorde in die kerk sê nie, dis wat in die Bybel staan. Paulus sê dat dit wat eers vir hom 'n bate was, beskou hy nou as verwerplik, het ons dit mooi vertaal. Maar die Griekse woord beteken dit wat uit 'n hond uitgewerp word, skubala, beteken hondebollie. Al daai goeders beteken nou niks, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Hierdie ou kom na die Here Jesus toe en hy wil sê, hy kom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En eintlik wil hy sê, maar ek het iets om te bied. Ek het al hierdie goeders het ek al gedoen. Hoe reageer die Here dan hierop? Die volgende vers was 21, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal die skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het echter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou, dit is so mooi, dat die Here, die mense het nou net die kindertjies na Jesus toe gebring, om hulle te beskerm teen die evil eye, waarmee mense na hulle kyk, en dat dit op 'n manier iets aan hulle doen. En kyk wat doen die Here, wanneer hierdie ou na hom toe kom, nee, dit is nie, hy word nie na hom toe gebring nie, hy kom uit sy eie wil uit na Jesus toe, want hy het iets hier om te sê, en iets hier om te bied. En kyk, hoe kyk die Here na hom? Die Here het hom bekyk, nie met die evil eye nie, maar met die liefdevolle oog van God, het hy hom ondersoek, sy hart raak gesien, en het die Here hom lief gekry. Van niemand anders nie word daar in die Bybel, of in Markus ten minste, in die evangelie van Markus so gepraat nie. Dat die Here Jesus hom lief gekry het, ten spyte van wie hierdie ou is, ten spyte van sy intensies, met hierdie gesprek met Jesus, ten spyte van sy dalk verdraaide idee van die ewige lewe, het die Here hom lief gekry. En ek kan sien hoe dat die Here sy een mondhoek so bietjie begin lig het, en hy vir hom gesê het, maar net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en dan sal jy 'n skat in die hemel hê, en dan kom jy terug en volg my. Nou, wanneer die Here vir hom sê dat hy alles moet gaan verkoop, dan is dit is 'n groot ding. Want onthou, weer eens in daardie tyd was dit nie 'n individualistiese samelewing, dat hierdie ou het geld nie. Sy familie het grond en besittings gehad. En hierdie ou was waarskynlik die familiehoof, en as hy alles gaan verkoop het, beteken dat hy sy hele familie op die ou en 'n prys gee, dat hy sy familie half in die skande steek, en dat daar nou groot skuiwe dan moet gemaak word, oor wie by hom gaan oorneem, of die, die familie gaan dan op die ouwe die grond verloor, of wat het ook al mag wees, en dit moet vir ons een clue gee, van wat het is wat die Here hier bedoel, en onthou wat ek net nou gesê het, is dat hierdie story staan in directe teenstelling met die vorige story, oor die kinderkies wat na Jesus toe gebring word. Want net in die vorige verhaal, word kinderkies na Jesus toe gebring, met leë hande, met niks om te bied nie, en in hierdie story kom hierdie ou self na die Here toe, en hy sê, maar ek het iets om te bied. En net in die vorige story het die Here gesê, dat ons soos kindertjies moet word, om sy koninkryk te ontvang, en hierdie ou kom, en hy kom hier met vol hande na die Here toe, en hy sê, Here, hier is ek, ek wil graag die ewige lewe hê. En dan sê die Here vir hom, maar vat dit. En dan sê hy soos, maar ek weet nou nie, my handkies is bietjie vol. En wanneer ons dit raak sien, dan besef ons dat dit gaan nie hier, en ons gaan het volgende week, gaan ons het verder explore, dit gaan nie hier oor die ouse besittings nie, dit gaan oor sy hart, en die vol hande waarmee hy na die Here toe kom, dat die Here wil hê dat hy moet besef, dat al die dinge wat hy gedink het, hy het om aan die Here te bied, om die ewige lewe te kry, dit beteken niks. Want as ons nou uit hierdie tekst wil aflei, en weer eens, ons gaan volgende week dit verder explore, as ons uit hierdie tekst wil aflei, dat om geld en goed te hê is verkeerd, en dat jy daar nie die Here kan volg nie, dan moet ons onsself mooi afvra, maar wat sê ons as ons dit sê? Want ons glo ook terselfde tyd, dat die Here ons baie keer seën, dat ons die goed wat ons het, en die geld wat ons het, totaal en al sien as dit wat ons uit die Here se hand uit ontvang, dat hy ons op 'n manier daardeur seën, dat hy vir ons sorg, ook met dit, nee, en dat ons in ons verhouding met die Here ook so van hom afhanklik is, en so die wêreld ingaan. Wat die Here hieroor praat, is hierdie ou se hart, dat hy moet besef, dat hierdie dinge, wat hy gedink het hy het, om aan te bied, om die ewige lewe te kan verkry, dat dit is nie waaroor dit gaan nie. En dit is wat hy wil hê moet verander. Dat hy soos 'n kindjie moet word, wat met leë hande na die Here toe kom. Dit gaan met ander woorde nie oor sy goed nie, dit gaan oor sy hart. En dat hy wil hê, dat hy na die kindertjies moet kyk, en besef, so moet jy word. Ek lees, of nie lees nie, sien op Instagram, daar's 'n dude op Instagram wat ek volg, sy naam is Mike Donaghy, hy is die lead singer van Christian band, kan nooit onthou, is het 10th Avenue North, maar hy is ook een pastoor, leier by een gemeente, wat ook al, en hy praat oor om jou hande op te lig tydens lofprysing en aanbidding. Nou vir ons in die NG Kerk is het vreemd, nee, is nie iets wat ons baie doen nie, ons doen het wel met die derde versie van die oorwinningslied, nee, dan doen ons het graag, ek weet nie hoekom ons het net in die liedjie doen nie, ons kan het in ander liedjies ook doen, nee, ons kan handen klap ook, nee, maar ek is baie trots daarop, dat ons in ons gemeente tenminste al die punt bereik het, dat ons by die derde versie van die oorwinningslied ons handjies oplig, dis nice, ok, nee, maar ek is totaal en al saam met Mike wat sê, maar toe hy jonger was, het hy daar in die praise and worship gestaan, en dan sien hy maar allemaal lig hulle hande op, en dan sê hy maar, en dan voel hy halfskuldig, omdat hy nie sy hande wil oplig nie, want dit is vir hom weird, nee, en hy voel half, maar jy is nou eigenlijk net bezig om af te show vir die mense rondom jou, dat jy nou jou hande in die lucht druk, en dat jy nou vir die mense wil wys hoe goed jy nou worship, jy weet, en dis die rede hoekom jy jou hande in die lucht druk, en hy sê, dit het hom altyd gepla, totdat hy kinders van sy eie gehad het, dogtertjies gehad het. En hy sê, eendag kom sy dogtertjie met so lekker nat neusie en 'n streepie op haar gesig, en sy lig haar hande op na haar papa toe, en sy sê, hold you. Nee, nou nie met daai diep stem nie, maar sy sê, papa, tel my op. Nee, ek het jou nodig. En hy besef toe, maar wanneer ons hande oplig na die Here toe, wanneer ons in lofprysing en aanbidding is, dan is ons nie besig om dit te doen, sodat die ander mense kan sien hoe oulik ons is, en hoe goed ons nou worship nie, maar is ons besig om ons leë hande na ons Vader toe op te lig, en te sê, Here, ek het dit nie alles by mekaar nie, ek het U nodig om my op te tel, en my weer aan mekaar te sit. En dan sê hy, maar dalk is die hypocritical ding, die skynheilige ding, is dalk dan juist om nie jou hande op te steek nie. En om te sê, maar ek het alles by mekaar, ek is alright. Dat ons ons hande na die Here toe kan opdruk, opstoot, ons leë hande en kan sê, Here, hier is ek met leë hande. Ek het nie alles by mekaar nie. Ek het niks om te bied nie. Ek het U nodig. Mag ons soos kindertjies word, wat selfs met ons vuil handjies na die Here toe kom en besef dat niks wat ons het, niks wat ons kan doen, kan ons aanbied vir die Here en daardeur goed genoeg te wil wees om die ewige lewe te kry nie. Die Here het vir ons die ewige lewe gegee. Hy het reeds vir ons die prys betaal. Al wat ons moet doen is om ons leë hande na hom toe te kom en dit te ontvang. Soos kindertjies te word. Wat 'n wonderlike vertroosting is dit nie. Dat die Here nie wag vir ons om heilig genoeg of groot genoeg in die kerk of slim genoeg of genoeg Bybelkennis of wat dit ook al mag wees op te doen of reg te kry of wat ook al voordat ons vir hom goed genoeg is nie. Want hy het ons reeds goed genoeg gemaak deur sy bloed wat ons skoon gewas het. Hoekom sal ons dan iets anders wil doen as aan hom, om aan hom al die eer te bring? Dit is sy asem wat ons inasem. Hoe kan ons dan anders as om sy lof te wil uitasem? Want ons behoort reeds aan hom, want hy het ons eerste lief gehad. Mag ons met leë hande voor die Here staan, niks om te bied nie, en besef dat hy het ons lief. En hy maak ons deel van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan besef, dat ons met leë hande na U toe kan kom, om U koninkryk, U liefde te ontvang. Dat ons goed genoeg gesien kan word, om in die teenwoordigheid van die lewende en heiligste God te kan staan, omdat U, Here Jesus, ons skoon gewas het van ons sondes, ons goed genoeg gemaak het, sodat ons sonder vlek en sonder rimpel voor die heilige koning kan staan. En dat U, Here God, wanneer U na ons harte kyk, wanneer U na ons kyk, nie ons vuil harte sien nie, maar die bloed van U seun sien. Here Jesus, dat U dit vir ons moontlik gemaak het. En Here, saam met hierdie ryk jong man wil ons vanoggend voor U kom kniel en kom bely, dat ons partykeer so hard probeer om by U uit te kom, so hard probeer om heilig genoeg te wees, so hard probeer om dit wat ons het saam te bring en te wil aanbied, te sê, hier is ek, ek het hierdie gebring. Maar dat U vanoggend ons oë op daardie klein hulpelose kindertjies kom vestig. Here, dat ons dan alles wat ons bring, alles wat ons het, wil neersit en met leë hande voor U staan. Sê, Here, hier is ons. Als behoort aan U. Dankie, Here, dat U ons seën op soveel maniere, dat ons dit op sigbare en tastbare maniere kan sien, dat U U seën oor ons uitstort, sodat ons dit ook aan ander kan uitdeel. Dankie, Here, dat ons in afhanklikheid van U kan lewe en kan weet dat U die een is wat ons styf vashou in U hand, dat U vir ons sorg en ons versorg en voorsien, Here, in elke behoefte meer as wat ons kan bid of dink. Dat U ook daardie pad met ons stap. Dankie, Here, dat U ons so seën. Dat ons alles wat ons doen, alles wat ons het, alles wat ons bring, kan bring omdat ons vir U wil dankie sê vir dit wat U alreeds gedoen het, vir die manier hoe dat U vir ons sorg, vir die manier hoe dat U alreeds vir ons vrygemaak het. Ja, Here, U is waardig om geprys te word. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen.